Radijska kateheza. Prav lep dober večer. V nocojšnjem julijskem večeru začenjamo s katehezo za bolnike, tokrat s posebno pozornostjo na starejših in starih starših. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dober večer.
Dober večer, dragi starejši in detke in babice.
Tako da ne bi bili ostareli pozabljeni, je papež Frančišek ustanovil Svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga bomo v vsej cerkvi obhajali vsako leto na četrto nedeljo v juliju, torej v bližini praznika svetega Joahima in Ane, letos 25. julija. Vodilo letošnjega dneva je Jaz sem s teboj vse dni. Starosti nista neznani nobena človeška stiska in trpljenje, je pa tudi polna gotovosti in neomajnega upanja, da je Bog človeku vedno blizu, da bodo izpolnjena človekova pričakovanja po sreči in osrečujočem občestvu z Bogom in ljudmi. To so uvodne misli današnji katehezi, preden usmerimo pozornost v nocojšnjo temo, pa se spomnimo še junijske kateheze, na kaj bi nas posebej spomnili, gospod Šlibar.
Morda se nekaterim poslušalcem zdi odveč spominjanje prejšnje kateheze. Pa vas ponovno spomnim. V naslovu nam je voditeljica Damjana povedala zahtevno misel in povabilo, da so duhovni poklici žlahtna ruda, ki se izkoplje z žuljavimi rokami naših molitev. Simpatičen je bil bogoslovec Matjaž z osebnim pričevanjem, se se ga spominjate. Pa Cvetana Priol, Božja služabnica. Pa še mimo grede vprašanje, si je že kdo ogledal razstavo o njej v samostanu v Stični? Še do konca avgusta si jo lahko ogledate. Slišali smo tudi o možnosti vključitve v živi rožni venec. Spomnil sem vas na 30-letnico naše samostojne Slovenije in povabil k molitvi za odgovorne v državi in vse nas državljane. Omenil sem posvečenje sedmih novomašnikov in povabil k molitvi zanje. V povezavi s prejšnjo katehezo o duhovnih poklicih pa še tole. Dobil sem elektronsko sporočilo s podbudo, da naj četrtki pred prvim petkom dobijo večjo težo, z več molitve za duhovne poklice. Tudi sam se spominjam, da smo imeli na ta dan v rojstni Moravški župniji uro molitve za poklice in sem prepričan, da je bil Bog tudi zato tako radodaren s poklici. Priporočam in tudi vi spominjajte na to vaše domače duhovnike.
Tako, hvala za to pobudo. Zdaj pa gremo k nocojšnji temi in poudarkom tokratne oddaje.
Kljub počitnicam in dopustom smo danes spet v naši radijski učilnici pri naši katehezi. Zakaj, boste vprašali, vse so vendar počitnice? Pa bom takole odgovoril. Ker smo zamudili zaradi epidemije, sedaj nadomeščamo. Pa še to. Vaši telefonski klici in pisni odmevi, da ste radi v naši šoli, me nagovarjajo, da smo tudi v počitnicah skupaj. Pa še en razlog omenim. Kaj pa vemo, koliko časa bomo lahko še poslušali kateheze? Odvisno je od uredništva radija Ognjišče, dokdaj nas bodo še prenašali. In ne nazadnje, za srečanje z dobrim Bogom, Marijo, svetniki, pa tudi z vašimi dragimi možmi, ženami, otroki, sorodniki, dušnimi pastirji, pa je že primerno, da se pripravimo. Pa ne mislite, da vas strašim. Saj sem že večkrat rekel, da smo za nebesa ustvarjeni, pa čeprav moramo veliko za to tudi trpeti. Želim vam poguma, priznam, da vas občudujem. Že zadnjič sem omenil temo današnje kateheze, posvečena bo prav vam, stari starši in starejši, tudi meni. Ustavili se bomo v papeževem pismu za svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga bomo prvič obhajali, kot že rečeno, čez dober teden, v nedeljo 25. julija. Dotaknili se bomo tudi pisma starejšim svetega Janeza Pavla II. Nagovarjal nas bo še Anselm Grin z zapisom v knjigi Visoka umetnost staranja. In neznansko sem vesel, da tudi vi, ki ste se dobrohotno odzvali na moje povabilo, da kaj zapišete o tej temi. Hvala vam. Ne bomo pozabili, da so bile v začetku julija nove maše in smo 5. julija obhajali slovesen praznik slovanskih apostolov svetega Cirila in Metoda, ki sta tudi zavetnika Evrope. Ob predsedovanju Evropi v tej polovici leta je primerno, da se jima posebej priporočamo. Prav tako svetemu Benediktu, zavetniku Evrope. Včeraj, 16. julija, je bil praznik Karmelske Matere Božje. V prihodnjih dneh pa bodo praznovali še Marija Magdalena, sveti Krištof, Ignacij Lojolski in drugi. In kot bomo še slišali, 26. julija obhajamo god svetega Joahima in Ane, staršev device Marije. Vsem, ki v teh dneh godujemo iskrena voščila.
Tako veliko razlogov za to, da se dobivamo tudi v poletnih mesecih ob radijski katehezi, veliko poudarkov in tudi pogled na cerkveni koledar. Zdaj pa vabim, da nadaljujemo z molitvijo.
Vsemogočni Bog, v Tebi živimo, se gibljemo in smo. Zahvaljujemo se Ti za stare, starše in starejše. Podeli jim ne samo dolgo življenje, marveč tudi vztrajnost v veri in dobrih delih. Gospod, prosimo Te, naj se ob dobrotni podpori svojih bližnjih radujejo trdnega zdravja in nikdar ne postanijo malodušni. S Tvojim blagoslovom okrepljeni, naj preživijo čas svoje zrele dobe tako, da Te z veseljem hvalijo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
No, pri radijskem delu sem sama kar povezana s temo starosti in tudi modrosti, tako se veselim nocojšnje kateheze. Najprej vem, bomo pogledali v Sveto pismo, ki ceni starost in modrost. Drži, gospod Šlibar.
Res je tako. To potrjuje med drugim tudi evangelist Luka. Oglejmo si, kako predstavi 4 stare ljudi. Kdo so? Ustavimo se najprej ob Zahariju in Elizabeti. Zaharija pravi o sebi, da je star mož in tudi njegova žena se približuje starosti. Angel jima obljubi, da bosta dobila otroka. In tako bo njuno življenje rodovitno. Vendar pelje pot do plodnosti skozi krizo. Zaharija najprej umolkne, ker ne verjame angelovi obljubi. A ne pomembno sporočilo tudi za nas. Da se lahko v starosti odpre nekaj novega, je pogosto potrebno obdobje molka. Da lahko Bog v starem človeku deluje in preobraža njegovo življenje. In star človek se mora v molku učiti verjeti v načrt, ki ga ima Bog z njim. Tako sem, ki poslušate to katehezo, želim plodovitega molka.
Tako, zdaj pa vprašanje, kako Bog deluje pri Elizabeti in Zahariji?
Zaharija in Elizabeta predvsem prijatelji in sorodniki izpričata, da jima je Bog izkazal usmiljenje. Zaharija preveva Sveti Duh. To ni samo razlaga za poslanstvo njegovi starosti, temveč v preroškem govoru opisuje zdravilno in odrešujočo delovanje Boga v njegovem ljudstvu. In za kaj gre, boste vprašali? Ta stari mož nam je podaril čudovito pesem, ki jo je cerkev sprejela vsakodnevno jutranjo hvalnico. Saj nekateri jo poznate. O tem, kar se je zgodilo njemu in njegovi ženi, vidi delovanje Boga, ki pa ni namenjeno samo njemu, temveč vsemu ljudstvu. Zaharija slavi Boga, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. Tako molimo. Starec že pred Jezusovim rojstvom vidi, kaj bo Bog po tem otroku naredil za vse ljudi. Zato, po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru.
Lepo, kako pa se ta zgodba nadaljuje v drugem paru?
A vas zanima tudi to? Prav zanimivo. Svetopisemski pari, ja, pari. Luka začne zgodbo o Jezusovem otroštvu z Zaharijem in Elizabeta. Konča jo z drugima dvema starima človekoma, s Simeonom in Ano. V njuju upodobi modrost, ki odlikuje prav stare ljudi. In ona dva izpolnita, kar je v stari zavezi zapisano o modrem starcu. O, to pa je beseda. Pri osi velem je modrost in dolgo življenje pomeni razsodnost v Jobovi knjigi. Moški in ženska, oba ostarela, v svoji modrosti prepoznata skrivnost Jezusa Kristusa. Vidita globlje in to svoje videnje izpovesta predvsem ljudstvom. Tako postaneta prva glasnika veselega oznanila o Jezusu Kristusu.
In česa se lahko naučimo od starčka Simeona in prerokinje Ane?
O, kako lepo vprašanje! Da se še od koga kaj lahko naučimo. To je zelo pomembno. O osevelem Simeonu je rečeno, da je bil pravičen in pobožen in da je čakal na rešitev Izraela. In Sveti Duh je nad njim, odlikuje ga pravičnost. Pravičen je do sebe in svojega bistva in pravičen tudi do ljudi. Je pa tudi pobožen, kar pomeni, da jemlje Boga resno in je vsem svojem bistvu nanj navezan. Sam rad podarjam, da biti danes pobožen pomeni živeti po Božje, kakor Bog. In tretjič, čaka na rešitev ali kot beremo v grščini na tolažbo. Na tolaženje Izraela. Kdor čaka na tolažbo Izraela, se lahko mirno stara. To tolažbo spozna v Jezusu. Ko stari in modri mož vzame v naročje otroka Jezusa, vidi v njem luč, ki bo zasvetila ljudem in rešitev za ljudstva. In četrtič, nad Simeonom je Sveti Duh. Simeon ni samo moder, preveva ga tudi sveti Božji duh. Po svetem duhu je otroku prepoznal luč, ki jo je Bog poslal na svet in rešitelja, ki bo osvobodil svoje ljudstvo. O svetem duhu smo že veliko govorili. Ne pozabimo ga klicati v naše odločitve in težke situacije. A to že kaj delate? Vesel bom, da bom skupaj z vami tudi sam klical Svetega Duha.
Hvala, gospod Šlibar, da nas spomnite na to. Mene pa zanima še, kaj vse, kar ste pravkar povedali, pomeni za stare starše in starejše.
A je kaj od tega pomembno tudi za nas? Vsi, dragi, ki poslušate in še vztrajate? Bržkone je to najpomembnejša naloga starih ljudi. Namreč, kazati luč, ki sveti med nami. Stari ljudje vidijo globlje, vidijo bistvo, vidijo luč, tudi če se zdi zakrita. Simeon ugleda luč v neopaznem malem otroku. In v tem otroku vidi delovanje Boga. Modri, stari ljudje razumejo življenje. Prepoznajo povezave in zrejo, kar je zdravo, in celo sredi drobcev našega življenja.
In o tem so, kot vem, tudi pisali nekaterim poslušalcem, pa me zanima, lahko kaj od tega delite tudi z vsemi nami, gospod Šlibar?
Z veseljem. Nekdo, ki še ni star, pa vendar je že stari oče, je takole zapisal. Le kaj lahko damo stari starši vnukom, več kot to, da jih obsujemo z ljubeznijo, ki pa ne izključuje tudi kakšnega opomina. Življenjem in besedo jim pokažemo, da resno jemljemo obe Jezusove zapovedi, da ljubimo Boga, kajti če je On na prvem mestu, bo vse na pravem mestu. In da ljubimo svoje bližnje kakor sami sebe. In še nadaljuje, če bomo vnuke obdarili s tako ljubeznijo, ne moremo nikoli zagrešiti. Ob tem pa ne pozabimo, da so prvi vzgojitelji otrok starši, pa kakršnokoli že so. Stari starši jim pri tem lahko samo stojimo ob strani, če to sprejemajo in želijo.
No, pomenljive besede pa vam je v pogovoru zaupala tudi mama sedmih otrok. Kaj vam je povedala?
Rekla je, da jo vnuki ubogajo in kličejo mama. Nikoli pa jih ne sili, recimo k maši. Ve, da naj gredo s svojimi starši. Seveda jih tudi pocrkla s kakšnimi slaščicami. In ko sem jo vprašal, če ima kakšen nasvet za stare starše, med katerimi je tudi sama, je odgovorila, da naj pomagajo, kolikor zmorejo. Pomembno pa je, da stari starši molijo za vnuke in tudi svoje otroke. Omenila je, kako je potrebno, da uredijo glede prihodnosti, kar se tiče oporoke, kar sem že večkrat tudi poudaril. Če pa je le mogoče, konča, naj stari ljudje ostanijo do konca življenja doma.
Zanimivo, če pa se zdaj vrneva v svetopisemsko poročilo, me zanima, kdo stoji ob strani Simeonu?
Ja, kdo drug kot Ana, vdova pri 84 letih. In zanimivo, če boste sledili, to število 84 ima za Luka simbolni pomen. Najprej številka 4. Ana je ženska, ki združuje v sebi štiri elemente, ki stoji trdno na tleh, ki vse zemeljsko jemlje resno, a sredi zemeljskega je odprta za Boga. In zdaj še na številko 8. 8 je število presežnosti. Ana združuje v sebi nebo in zemljo. Že na zemlji zre nebo. 7 let je bila poročena. 7 je število preobrazbe. Ljubezen do moža je samo preobrazila, se je preobrazila v ljubezen do Boga. To pokaže, ko se vse skozi zadržuje v svetišču in noč in dan, kot beremo, služi Bogu s postom in molitvijo. Izpolnjuje idealno podobo vdove, kot jo prvo pismo Timoteju zariše za krščansko skupnost, ko pravi, takšna, ki je res vdova in je zapuščena, je svoje upanje naslonila na Boga in noč in dan vztraja v prošnjah in molitvah. Vdova Ana nagovarja tudi druge vdove, tudi vas, ki spremljate katehezo. In so vaši dobri možje že umrli. Tudi vi ste povabljene, da ne molite samo zase, temveč za druge, za družino, župnijo, vso cerkev. Zlasti za vse tiste, ki komaj da najdejo čas za molitev. Ana se je v svojem srcu vsa odprla Bogu. Ta naravnanost ji omogoča, da najde prave besede, ki razkrijajo skrivnost otroka. Ana je prerokinja, svojim življenjem kaže nekaj Božjega, kar se lahko razodene le po njej. In govori ljudem, ki čakajo odrešitve. Ljudem kaže, kako se lahko osvobodijo notranjih prisil in odvisnosti in kako njihovo življenje lahko uspe.
Lahko ob teh štirih svetopisemskih osebah, torej Zaharijim, Elizabetim, Simeonu in Ani, naredimo kakšen sklep.
Kaj bi rekli vi? Jaz bi pritrdil, seveda. Oba para modrih starcev spoznata skrivnost Jezusa in v njej delovanje Boga. Vsi štirje se s hvaležnostjo ozirajo na svoje življenje. To potrjuje starček Simeon, ki nam podarja čudovito pesem, s katero cerkev končuje večerno molitev, kot rečemo sklepno uro. Gospodar zdaj odpušča svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev, luč v razsvetljenje na poganov in slavo Izraela tvojega ljudstva. Omenjene svetopisemske osebe so blagoslov za druge, za ljudi, za nas. Ne kažejo le poti do odrešitve in luči. So tudi vzor in kažejo, kako življenje uspe. Ko Simeon blagoslavlja stare, starše in otroka, nam sporoča, da je smisel staranja postati blagoslov za druge. A ste slišali? Smisel staranja je blagoslov za druge. Ne pozabite. Bodite ponosni na to poslanstvo. Čeprav ste preklenjeni na posteljo, na voziček ali nič ne morete.
Ja, to je res misel, ki si jo velja zapomniti. In me zanima, kako torej lahko postanemo za blagoslov za druge tudi vsi mi.
Od mnogih poslušalcev slišim, da kar čakate, kdaj bo kateheza in kaj bom povedal. Pa kaj posebnega ne povem. Vseeno vam hvala. Tako mi je pred kratkim pripovedovala mama številne družine, ki je brez noge in mora ležati v postelji. Vesela je bila, ko sem ji povedal, da bo ta kateheza s poudarkom na starejše, na stare očete in mame. Rekla je, da je kličejo babi ali pa kar mama in tudi stara mama. Poudarila pa je, da ni važno ime, bolj je pomembno, da so otroci in vnuki iskreni do nje. Iz izkušnje je povedala, da je še premalo sodelovanja z mladimi. Dragi mlajši in vsi, ki spremljate starejše, slišite stare starše in starejše. Nisem rekel, če jih slišite, ampak slišite jih zares. Včasih je že to dovolj, ne da bi kaj posebnega zanje storili. Da jih slišite, včasih tudi, če nič ne povedo. In še mi je ta mama zaupala, ko je v teh dneh velika vročina, si ni mogla pomagati. Bilo je zelo vroče v sobi. Nad vse pa se je razveselila obiska in se vsaj malo, da se je vsaj malo prezračila soba. In je v pogovoru pozabila na vročino. Poudarila je, da je zato potrebna vzgoja, da mladi čutijo potrebo po pomoči. Za pogovor si morajo mladi vzeti čas. Ni pomembno vedno, da so dolgo časa s starejšim. Pomembno je že, da jim zaželijo dober dan ali vprašajo, kako jim gre. Od tega se da živeti ves dan. Od tega se da živeti ves dan. To sem ponovil, ker je tako pomembno. In nikoli ne recite, kako ste danes dobro. Starejši in bolnik se bo vprašal, kako sem bil pa včeraj slab, ko mi ni nič rekel. Omenjena mama je spodbudila svoje vrstnike, starejše, da postanejo apostoli, duhovniki med svojimi. Da v primerni priložnosti spregovorijo o pomenu posameznih praznikov. In kaj še priporoča duhovnikom? Voditeljica Damjana, prosim, pa vi preberite.
Ja, takole piše. Duhovnikom priporoča, da več zapišejo o starejših v župnijskih oznanilih in na spletu. Nadvse pa je hvaležna duhovnikom ali sodelavcem za obiske na prve petke. Ne le, da prinesejo sveto obhajilo. Starejši in bolniki se radi tudi pogovorijo z duhovnikom. Opozorila je tudi na patronažno osebje, ki jih včasih prizadenejo z neprimernimi besedami, kot na primer, se boš do konca življenja na postelji. Spomnila je na to, zakaj vse lahko moli in trpim, za duhovne poklice, župnijo, družine svojih otrok, cerkev, mir v svetu. Pomembno je tudi moliti skupaj, vsaj takrat, ko kdo pride na obisk. In nadaljevati z različnimi pobožnostmi iz mlajših let, kot je pobožnost do srca Jezusovega in Marijinega. Tako torej ena od naših poslušalk, kljub vsemu pa moramo priznati, da vsi starejši seveda niso enaki in starost ne prinese kar tako vsakomur modrosti.
Ja, res, z vami to priznam, da ni lahko biti moder, in takšen, da v starosti postanemo blagoslov za ljudi okrog nas, da tako vsi postanemo. Žal vsi vemo in izkušamo, da ne obstajajo samo modri, stari ljudje, ampak tudi nezadovoljni, zagrenjeni ljudje, ki vidijo edini smisel svojega obstoja v tem, da bremenijo druge. O Bogu hvala, da niste vi taki. Kako se starati, da postanemo modri in najdemo pot miru, da postanemo blagoslov za vse? Moder je po latinsko sapiens. Beseda izhaja iz sapere, kar pomeni okušati. Moder je potem takem človek, ki rad okuša sebe. Zato tistim, ki ga srečajo, ostane dober okus. Zadovoljen s svojim življenjem in skladen s samim seboj. Zato prihaja od njega okus po miru in svobodi, spokojnosti in vedrini. O, da bi bilo veliko tega med nami. Ob tem se spomnimo papeževih besed, to pa velja zame, pa za moje sobrate, pa tudi za škofe, da mora duhovnik dišati po ovcah. In kot sem rekel, na nek način velja to za vse.
V nadaljevanju pa vabim, da pogledamo še papeževo pismo za Svetovni dan starih staršev in starejših.
Prvo papeževo pismo starim staršem in starejšim, ki jih večkrat imenuje dedki in babice, nosi naslov, ki sta ga že slišali na začetku. Jaz sem s teboj vse dni. Papeževe besede so kot balzam na vse prej omenjeno. So obljuba, ki jo je Gospod dal učencem, preden se je dvignil v nebo, in ki jo danes ponavlja tudi tebi, draga stara mama in stari ata, draga babica in dedek, ki poslušata to katehezo. Dobesedno papež z Jezusom zatrjuje: jaz sem s teboj vse dni. In nadaljuje: te besede, tako v pismu, ki ti jih kot rimski škof in kot prileten želim nameniti o prvem svetovnem dnevu starih staršev in starejših. Celotna cerkev ti je blizu, zagotavlja papež. Povejmo bolje, nam je blizu. Skrbi zate. Te ima rada in te noče pustiti samega. Papež tudi čuti s preizkušanimi v času pandemije. Naj nas papeževe besede spodbudijo. Celotno pismo boste še večkrat slišali, zato, gospa Damjana, prosim, preberite nekaj vrstic papeževega pisma.
Takole piše: pandemija je bila nepričakovana in besna nevihta, trda preizkušnja, ki je prizadela življenje vseh, ki pa je nam ostarelim namenila posebno, tršo obravnavo. Ugotavlja, da so mnogi med nami zboleli in veliko jih je odšlo, ali pa so videli, kako je ugasnilo življenje njihovih zakoncev, njihovih dragih. Preveč jih je bilo predolgo prisiljenih v samoto, osamljenih. A tudi takrat, ko se vse zdi temno, kot v teh mesecih pandemije, Gospod še naprej pošilja angele, da tolažijo našo osamljenost in nam ponavljajo: jaz sem s teboj vse dni. To govori tebi, to govori meni, to govori vsem. To je smisel tega dneva, pravi papež, za katerega sem želel, da bi se prvič obhajal ravno letos, po dolgi osami in še vedno počasnem okrevanju družbenega življenja. Da bi vsak dedek in vsaka babica, vsak starejši človek, posebno tisti med nami, ki so bolj sami, dobil obisk angela. Tako torej papež. Kdo so angeli za nas, gospod Šlibar?
Kako sem bil včasih počaščen, ko mi je kdo od bolnikov rekel, da sem kot angel. Spominjam se, kar večkrat povem, da me nekoč poklicala žena, naj obiščem njenega moža v bolnišnici. Poudarila je, da bo težko sprejel duhovnika, nerad sprejel duhovnika. In naj ne povem, da sem duhovnik. Pa sem jo vprašal, naj potem pridem kot angel. Njen odgovor je bil pritrdilen. Kako naj pridem kot angel, ko pa sem le obok duhovnik? Papež v nadaljevanju zapiše, da imajo angeli včasih obraze naših vnukov, drugič naših domačih, naših starih prijateljev ali tistih, ki smo jih spoznali prav v težkem času. V tem obdobju smo se naučili razumeti, kako pomembni so za vsakega izmed nas objemi in obiski, ki so žal še vedno omejeni.
Papež pa v pismu omeni tudi zgled. Koga?
Res. Zanj smo že slišali. Papež omeni blaženega Karla de Foucaulta, ki je živel kot puščavnik v Alžiriji in je v tem obrobnem okolju izražal željo, da bi bil brat vsakemu človeškemu bitju. Njegovo življenje nam kaže, kako je mogoče tudi v samoti svoje puščave prositi za uboge vsega sveta in v resnici postati univerzalni brat in univerzalna sestra, ja, tudi v vaši, v tvoji puščavi.
Spremljate katehizo za bolnike, nocoj posvečeno starim, staršem in starejšim, in vas zdaj vabim, gospod Šlibar, da z nami delite še en konkreten primer prisotnosti starih staršev.
Pripoveduje stara mama, ki pa še ni tako stara, saj ima šele eno vnukinjo. Zaveda se, da otrok pripada staršem, ki so zanjo odgovorni. Vesela je vezi ljubezni in topline z mlado družino. Vnukinjo večkrat pelje v vrtec in jo gre iskat. S tem pomaga staršem, če imajo popoldansko službo. Včasih tudi zato, da si starša lahko vzameta čas zase. Spominja se, da še ni tako daleč, ko sta jima pri vzgoji otrok prav tako pomagala starša, za kar je izredno hvaležna. Poudari, da ne gre za to, da vnukinjo razvajajo. So pa starši velikokrat prezaposleni. Še nadaljuje. Tudi na ta način se krepijo lepi medsebojni odnosi in povezanost. Prizna, kako so pomembni prazniki in različne obletnice. Kako lepo je, ko se mlajša družina zbere v krogu starih staršev. Ti želijo vnukom dati občutek varnosti in ljubljenosti. Predvsem pa moliti za njihove družine, da bo varna njihova pot skozi življenje in ne bodo pozabili vrednot, ki so jih vlivali vanje. Tako samo nekaj od njene izpovedi.
Tako lep preplet v nocojšnji katehezi med svetopisemskimi besedili in med življenjem tukaj in zdaj. In ja, smo že skoraj pri koncu julijske kateheze, pa me zanima, gospod Šlibar, kaj bi posebej poudarili, da je pomembno, da si zapomnimo in nesemo v jutrišnji in vse naslednje dni.
Kot se spominjate, nocojšnje druženje na katehezi za bolnike je bilo namenjeno razmisleku o starih starših in starejših. Tako smo se na začetku spomnili prejšnje kateheze o duhovnih poklicih. Zatem smo se ostali ob štirih svetopisemskih starejših osebah. Kdo so že? Se še spomnite? Zaharija, Elizabeta, starček Simeon in prerokinja Ana. Sledili so besede pričevanj konkretnih naših starih staršev in drugih. Ugibali smo, kako postati blagoslov in luč za druge. Poudarili smo pomembnost molka, pravičnosti, pobožnosti. Ustavili smo se v papeževem pismu za prvi svetovni dan starih staršev in starejših z naslovom Jaz sem s teboj vse dni. Prepoznavali smo, kako papež čuti z ljudmi in še posebej starejšimi, pa tudi to, kdo so za nas angeli. Kdo so pa za vas angeli? A jih naštejete na prste dveh rok? Ali boste uporabili še noge? Za domačo nalogo pa se potrudite, da se kdaj ustavite ob starih starših. Govorim za mlajše. Jim telefonirate ali kaj napišete. Vi, stari starši in starejši, ki vam to ni več dano, pa mladim v tem mesecu namenite kakšno molitev. In morda boste še bolj potrpežljivo sprejemali vaša leta in tudi vročino teh dni.
Tako, hvala za to spodbudo in pobudo. Včasih kar pozabimo na to skrb, pa je prav in lepo, da nas kdo spomni na to, da posvetimo posebno pozornost našim starim staršem in tudi ostalim starejšim. Vem pa, gospod Šlibar, da imate za nas še eno darilo. Kaj ste nam prinesli nocoj?
Če bi rekel, da je to čokolada, bi se stopila v te vročini. Pa vam podarjam tole pripoved. Pred davnimi časi je neki kralj sklenil, da bo poiskal največjo osebnost med svojimi podložniki. Tako so predlagali zelo bogatega moža. Drugega so hvalili zaradi njegove sposobnosti zdravljenja. Tretjega zaradi njegove modrosti in poznavanja zakonov. Pa spet nekoga zaradi njegovih gospodarskih sposobnosti. In še mnogo drugih uspešnih ljudi so prevedli k kralju. Jasno je bilo, da bo izredno težko izbrati največjo osebnost. Končno je pred kralja stopila še sivolasa žena. Njene oči so izžarevale znanje, razumevanje, ljubezen. Kdo je to, je vprašal kralj. Kaj je velikega storila? Kraljev svetovalec mu je odgovoril, to je mati. Če ne bi bilo nje, bi ne bilo ne zdravilcev, ne modrecev, ne poznavalcev zakona in ne gospodarstvenikov. Ona je bila njihova prva učiteljica in vzgojiteljica. In množica je zaploskala. Kralj pa je stopil z prestola in se ji poklonil. Je dobro to darilo?
Ja, res lepa in pomenljiva zgodba. Prav lepa hvala, gospod Šlibar, za tole.
Pa prosim, mojo voditeljico Damjano, da sklene katehezo s papeževimi besedami molitve, potem pa vas še blagoslovim.
Zahvaljujem se ti, Gospod, za tolažbo tvoje navzočnosti. Tudi v osamljenosti si moje upanje, moje zaupanje. Vse od mladosti si ti moja skala in moja trdnjava.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Gospod, vsemogočni Bog našim bratom in sestram, ki spremljajo katehezo doma in po svetu, si podelil visoko starost. Dobrotno izli nanje svoj blagoslov. Naj čutijo, da si pri njih in jim pomagaš. Ko se ozirajo preteklost, naj bodo polni hvaležnosti. Ko zrejo prihodnost, naj zaupno vztrajajo v svetem upanju po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala. Tako z blagoslovom smo zaključili julijsko katehezo za bolnike, tokrat posebej posvečeno starim staršem in starejšim. Prav lepa hvala, gospod Miro Šlibar, za vse vaše misli in besede in tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost in poslušanje. Od vas se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč. V prihodnji katehezi pa se bomo ozrli proti nebu.
Tako, ne pozabite in pridite v našo družbo tudi v mesecu avgustu.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.